ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይሎሚ ዜናታት ምብራቅ አፍሪካን ከባቢን መደብና ኢትዮጵያ አባይቶ ጸጥታ መንበር ክትረክብ ጎስጓስ ተካሂድ መራህቲ ሰልፍ ተቃውሞ ኢትዮጵያ አምላዓል እግርግር ኦሮሚያ ኢድ አለውም ተባሂሉ ቫቲካን ሞት አመንበር ገዛ ሞይታ ተረክበት ኤርትራዊ ጸሐፊት ጳጳስ ፍራንሲስ ነበረት ብትሪ ኮኒኑ መንግስት ኔዘርላንድስ አብ መንጎቶም አብ ክልተሽን አስርት ሐሙሽተን ናብታ ሀገር ዛአተው አሸሓት ስደተኛታት 30 ጥርጥራት ገበነኛታት ኩናት አለልየ ይብል ዝብሉ እዋናዊ ዛዕባታት ክንደስሲና ኢትዮጵያ ዘሐለፈ ሰሉስ አባይቶ ጸጥታው ድብ ህብራት ሀገራት አብ ዓመተ 2017 2018 ዘይቀዋሚ መንበር ክትረክብ ብወቅዒ ጎስጓስ ጀሚራ ከምዘላ ተፈሊጡ ክትብል ጋዜጣ ሱዳን ትሩቢን ሓቢራ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ወግዓዊ ምኽፋት እቲ ጎስጓስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢትዮጵያ ንባይቶ ጸጥታ እንተ ተመሪጻ ንኹለን ኣባላት ብሓቀኛ መንፈስ ምትሕግጋዝን ተሓታትነትን በቲ ዝውሃባ ቻርተር ዝቕይዱ ሓላፍነታት እናፈጸመት ከተገልግል ያኢሉ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብቲ ዝሓለፈ ጥሪ ዘካየዶ መበል 26 ስሩዕ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ነቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ምርጫ ንመንበራት ባይቶ ጸጥታ ንሕፁይነት ኢትዮጵያ ደገፉ ሂቡ እዩ ዶክተር ቴድሮስ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ መፀዋዕታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንሓባራዊ ስጉምቲ ንኣህጉራዊ ሰላምን ጸጥታን ኩሉ ግዜ ምስ ተቐበለት እያ ኢሉ ድሕሪ ምግላጽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ ዝምስረት ናብ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ተልእኾታት መስርሕ ምዕቃብ ሰላምን ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 80,000 ወተሃድራትን ኣባላት ፖሊስን ከም ዘዋፈረት ኣዘኻኺሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ንስርሒታት ምዕቃብ ሰላም ልዕሊ 8,326 ዓቕሚ ሰብ ብምውፋር ማሕበረሰባት ንኢትዮጵያ ከድምፁ ከዓ ምሕፅንትኡ ከም ዘቕረበ ኣገልግሎት መርበብ ሓበሬታ ስታር ኣፍሪቃ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ኣላ ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ተቃውሞ ኣብ ምልዕዓልን ምብግጋስን ዕግርግር ኦሮምያ ኢድ ኣለዎም ተባሂሉ እዚ ዝተባህለ ሚኒስተር መራኸቢታት ኢትዮጵያ ጌታቸው ረዳ መራሕቲ ሰልፊ ኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ክልል ኦሮምያ ተላቢዑ ጠንቅሞት ብዙሓት ሰባት ዝኾነ ናዕቢ ኣብ ምልዕዓሉ ንጡፍ እጃም ነይርዎ ኢሉ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ንሱ ተቃወምቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ ተበለጥቲ ብምዃን ነቲ ኩነታት ክጥቀምሉ ፈቲኖም ክብል ከሲስዎም ንሱ ብምቕጻል ሰልፊ ኮንግረስ ምስቶም ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዞም ግብረ ሽበራውያን ባእታታት ተባሂሎም ተገሊፆም ዝነበሩ ጉጅለታት ዝሰርሑ ሰባት ብዝለዓለ ርክብ ኣለዎም ብምባል ኣብ ኩሉ እቲ ኣብ ምዕራብን ደቡባዊ ምዕራብን ሸዋ ዝተኻየዱ ተቃውሞታት ተሳትፎ ከም ዝነበሮም ገሊጹ ነቶም ተቃውሞታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸዱን ህቡ ኣጀንዳኦም ንምትግባር ከዓ ክብለፁ ፈተነታት ኣካይዶም ክብል ክስ ኣቕሪቡሎም ኣሎ መንግስቲ ነዚ ዕግርግር ብድሕሪት ኮይኖም ዝጓሃርዎ ካሃድኖምን ናብ ሕጊ ከቕርቦምን ምዃኑ ክገልፅ ጸኒሕ እዩ እቲ ናዕብታት ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣባላት ጸጥታ ዝርከብዎም ልዕሊ ድረርዘን ዝኾኑ ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ብማይት ዝቕፀሩ ካልኦት ከዓ ቆሲሎም እዮም ክብላ ብዙሓት መራኸቢ ብዙሓን ገሊፀን እየን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር ዝጀመርዎ ኣድማ ድሒሮም ብምኽንያት ምስፍሕፋሕ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መሬቶም ከይምንጠሉ ፍርሒ ዝሓደሮም ብዙሓት ሓረስቶት ምስ ተፀንበርዎ እናተላብዐ እቲ ኣድማ ቀፂሉ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ነቲ ብብዝሒ ሰላማዊ ዝነበረ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተካየደ ተቃውሞታት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጎነፅ ዓፊኖሞ ክብል ይኸሶም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብምኽንያት እቲ ዕግርግር ምርመራታት የካይዳሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ክሳብ ሕጂ ቁፅሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ኣይሃበን ዘሎ ሂማን ራይትስ ዎች ጠቕላላ ብዝሒ ናይ ዝሞቱን ዝተኣስሩን ሰባት ክረጋግፅ ኣይከኣልኩን ይብል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ፍቓድ ክትረክብን ነፃ ኾንካ ጸብጻብ ከተቐርብን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ድማ ይውስኽ ሂማን ራይትስ ዎች እንተኾነ ግና እቲ ማሕበር እዚ ዓመት ካብ ዝኣቱ ዳርጋ መዓልታዊ ጸብጻብ ኩነታት ሞትን ማእሰርትን ይበጽሐና ኣሎ ይብል ገለ ተጣበቕቲ ብመሰረት እቲ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝኣከብዎ ስእልታትን መርበባዊ ልጡፍ ሓበሬታን ካብ 12 ሕዳር 2015 ጀሚሩ ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ከም ዝገለጹ ነዚ ጸብጻብ ኣብ ገጻታ ዘስፈረት መርበብ ዜና ሱዳን ትሩቢን ገሊጻ ቫቲካን ሞት አብዝሐለፈ ሰሞን አብ መንበር ገዝአ ሞይታ ዝተረኽበት ጸሓፊት ጳጳስ ፍራንሲስ ዝነበረት ኤርትራዊት ብትሪ ኮኒኑ እታ ጓል 34 ዓመት ተሓጋጋዚቶም ነበር ናይ ሸውዓተ ኣዋርሕ ጥንስትያ ነይራ ኩነታት ኣማውታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምርመራ ዝርከብ ኮይኑ ብድሕሪኡ ዘይተገልጸ ምኽንያታት ኩሉ ከም ዝኽእል ቫቲካን ገሊጹ እዛ ሚርያም ወውሉ ዝተባህለት ኤርትራዊት ሕማም ሽኮር ከም ዝነበራ ክግለጽ እንከሎ ሬስኣ ብፖሊስዩ ኣብ ገዝኣ ተረኺቡ ብመሰረት ጸብጻብ ኒውዮርክ ፖስት ሓዋ ጻውዒት ቴሌፎናት ትምልስ ስለ ዘይነበረትን ክረኽባ ብዙሕ ፈተነ ኣካይዱ ምስላጥ ስለ ዝኣበየን ንሰመዝ ፖሊስ ሓቢሩ ሚርያም ንጳጳስ ፍራንሲስ ኣብ መንበሪ ኣጋሽ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ንብዙሕ ዓመታት እያ ሰሪሓ ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ሚረር ሚርያም ኣብቲ መንበሪ ኣጋይሽ ሓላዊት ማዕጾ ጳጳስ ፍራንሲስን ካልኦት ኣቕሽሽትን እያ ነይራ ሞት ሚርያም ቫቲካን መርመራ ክካየደሉ ድሕሪ ምሕታቱ በዓል ቤታ ነበር ዓርካን ሓዋን ዝርከብዎም ምስኣ ቅርበት ኣለዎም ተባሂሉ ዝእመነሎም ሰባት ፖሊስ ኣዘራሪቦም ኣሎ ብተወሳኺ ፖሊስ መርመራ ዲኤንኤን ከም ዘካየዱን ቅድሚ ምማታ ዝነበረ ዓርካ ፖሊስ ብምንባሩ ፍሉይ ቆላሕታ ሂቦም ከም ዘለዉ ንኢጣልያዊት ጋዜጣ ኢል ማሳጀሮ ብምጥቃስ ፖሮንት ሄራልድ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝገለጸት ተፈሊጡሎ ጳጳስ ፍራንሲስ ኣብ ትሬሳ ሚርያም ተቐሚጡሉ ዝነበረ ሳንዱቕ ብምብጻሕ ናይ 20 ደቓይቕ ጸሎተ ፍትሓት ድሕሪ ምግባር ጸበል ነጺጎምሉ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሚርያም ዝሓለፈ ቀዳም 27 ለካቲት ከም ዝተፈጸመ እታ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ገጻታ ኣስፊራላ መንግስቲ ኔዘርላንድስ ኣብ መንጎቶም ኣብ 2015 ናብታ ሃገር ዝኣተዉ ኣሽሓት ስደተኛታት 30 ጥርጥራት ገበነኛታት ኩናት ኣለልዩ ከም ዘሎ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ እታ ሃገር ዝሓለፈ ሶኒ ኣፍሊጦም ምክትል ሚኒስተር ፍትሒ ኔዘርላንድስ ክላስ ዲኮፍ ንባይቶታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ ሰብ መዚ ኢሚግሬሽን ኣብ ልዕሊ 170 ሰባት ድሕሪ ዘካየድዎ መርመራ ገለ ጥርጥራት ገበናት ኩናት ረኺቦም ኣለዉ ኢሉ ከምዚ ምርካቡ ብዛዕባታ ሃገርን ሕብረት ኣውሮጳን መንነት ስደተኛታት ኣጻርዮም ከእትዉ ዘይምኽኣሎም ከቢድ ሕቶ ይልዕል 10 ካብቶም ጥርጥራት ገበናት ኩናት ሱርያውያን ክኾኑ ከለዉ እቶም ካልኦት 20 ከዓ ካብ ኤርትራ ጆርጅያ ሱዳንን ናይጀርያን ከም ዝኾኑ ኣገልግሎት ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ገሊጹ ብመሰረት ውዕላት ጀኔቭ እዞም ጥርጡራት ክጥረዙ ተኽእሎታት ኣሎ እንተኾነ ግና እቶም ስደተኛታት ናብ መበቆል ሃገሮም እንተተመሊሶም ዘይሰብኣዊ ዝኾነ ኣታሓሕዛ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እንድሕር ከመስክሩ ክኢሎም መስርሕ ምጥራዝ ብፍላይ እቶም ኤርትራውያን ዝርከብዎም 20 ተዕቑባ ከቢድ መስርሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ሚኒስተር ዲዩኮፍ ወሲኹ ገሊጹ እታ ሃገር ዝሓለፈ 58,800 ስደተኛታት ተቐቢለ እያ እዞም ቁፅርታት ነቲ ብሰልፊ ነፃነት ወይ ፍሪዶም ፓርቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓቀባዊ ሰልፊ ኣብ መለክዒ ህዝባዊ ርእቶታት ህቡብነቱ ክውስኽ ሓጊዞም እዮም እዚ ፀረ ኢሚግሬሽን ሰልፊ ቢግርት ዋይልደርስ ዝምራሕ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኢሚግሬሽን ብዘለዎ ዘየዳግም መርገፅን ፈኸራታትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ሃገር ዝዓበየ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ 53,000 ህዝቢ ኔዘርላንድስ መገዲ ዓዲ እንግሊዝ ክኽተሉን ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ክወፁ ከድምፁን ፀውዒት ከም ዘቐርብ ገይርዎ ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ኮለር ኣብ ገጻታ ኣስፊራላ ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ኣብዚ ተወዲእ ኣሎ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶታት ክንምለስ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅናየ
SBS ብቋንቋ ትግርኛ ብቐጥታ ወትሩ ሓሙስ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ቀዳም ሰዓት 6 ናይ ንኮን ክሰምዑ ትኽእሉ ብብዙሕ መንገድታት ክሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም ብመገዲ ሬድዮ ዲጂታል ቴሌቭዥን ብኦንላይን ወይ ድማ ኣብ ናይ SBS ሬድዮ ኣፕ SBS ትግርኛ